Hallo, ek is Mariet Snyman. Welkom by Calm, Clear and Helpful, weeklikse episodes oor hoe om met sorg om te sien na jouself en ander. In die reeks ontmoet jy kundiges wat gesels oor emosionele en fysieke gesondheid, verhoudings, of die lewensuitdagings en lewensfases waarmee ons allemaal te doen kry. Vandag is ons onderwerp, stories en prentjies, ouer word en die saligmaker. My gas is Johan Ahlers, radiojoernalis, TV-programmaker, skrywer en potsendingvervaardiger wat gesels uit Amsterdam in Nederland. Baie welkom, Johan.
Baie dankie, Marie. Dit is so lekker om hier te kan wees. Vreeslik baie dankie vir die uitnodiging.
Johan, jy en jou stem is vir baie mense bekend, né? Vir alles nuus en aktualiteitsman, en ek dink nou aan programme soos Monitor en Spitstyd en Goeiemôre Suid-Afrika. Maar jy beskryf jouself as 'n storieverteller. En nou haal ek aan 'n liefhebber van stories en prentjies. Vertel 'n bietjie meer.
Ja, ek het juist toevallig gister weer so 'n gesprek gehad vir my radioprogram, waarin ek vir iemand vertel het dat dit werklik waar so is. Dit is al wat ek kan doen, maar ek kan niks anders doen. En ek doen dit al letterlik uit my kindertijd uit. En ek ga die story hiervan vertel. Ek was 'n joggie van so, ek denk 10, 11 of 12, toe my pa op 'n dag met 'n ou Remington tikmasjien by die huis aangekom het. Waar hy die vandaan gekry het en waar hy ook die goed vandaan gekry het, het ek nooit geweet nie. Maar daar was 'n Remington tikmasjien gewees, die volgende wat ek in my hande gekry het as 'n geskenk van papa, was 'n Box Brownie kamera, en dan die grote, was een van die ou reel-to-reel types, type recorders, bandopname machine. En met die kombinatie goeders in my kamerkie, het ek stories gemaak. Ek het self die stories geskrywe op my Remington tikmasjien, dan ek het met my ou mikrofoontjie en met die bandopname masjien opgeneem, ek het byklanke gemaak, ek het klank van die radio afgepluk, ek het die vreemdste dinge gedoen wat jy aan kan dink. Op die uiteinde het ek precies gedoen wat jy later en wat baie mense as loopbane doen, wat in mense professioneel doen, namelijk produksiewerk binnen die geluid en beeld omgewing of sfeer of media. So ek doen stories letterlik al vanaf my 10de, 11de, 12de levensjaar. En die volgende groot stap dan in my loopbaanontwikkeling sou wees, dat ek het toevallig iemand ontmoet, en ek kan nie die naam van die persoon vandag onthou nie, wat my in verbinding gebring het met, ek dink dit was Strijda Lou gewees, by die universiteit, Rands-Afrikaanse Universiteit, wat my uitgenooi het om deel te neem aan Springbok radio reeks. Toe was ek al 17 jaar oud gewees. En daar het my loopbaan nou regtig waar begin te vorm kry. So op 17-jarige leeftijd was ek die ouetjie wat op 'n padkou bus geklim het om Johannesburg toe te ry. Ek dink dit was nie Commissionerstraat nie. Ek dink dit was die straat, een of twee strate verder op van Commissionerstraat in Johannesburg, waar ek in 'n atelier gestaan het en die voorreg gehad het op 17-jarige leeftijd om saam met figure soos Wena Nodee, Monica Breed, Toby Cronje as jong akteur nog, ek dink op 'n stadium, een paar van die groot names, wat ek saam met hulle in radioverhale kon speel. En daar die gogga my regtig waar begin te byt, en het ek geweet van hier wil ek wees vir die rest van my lewe.
Ja, dit is 'n baie mooi verhaal, dit laat mens dink dit is in jou bloed.
Dit is absoluut in my bloed. Daar is geen twyfel daaraan nie. En dan wil ek wel byvoeg, my pa was 'n voortreffelike verhale verteller gewees. Hy het ook Afrikaans op 'n baie besondere manier gebruik. Hy was onbewus gewees van sy talent. Hy was net vanuit nature was hy 'n lekker storieverteller gewees. En ek het hom in sy later jare baie min gesien, maar die kleinkinders sou jou vertel dat om na oupa toe te gaan, was om te skater van die lach. Want oupa had die prachtigste, wonderlikste, grootste, wollerigste stories vertel. waar jy moontlik kan dink. So ek dink dit is so 'n bietjie deel van my genetika.
Johan, vandag gaan ons bietjie praat oor wat die lewe jou geleer het, met spesifieke verwysing na jou eie ervaring, en ek hoop ons gaan hier en daar weer kan uitkom by jou loopbaan.
Graag.
Die eerste ding wat ek jou wil vra is, as mens kyk na die konsep van jonk wees, dink jy die naïwiteit wat normaalweg met jeugdigheid gepaard gaan, is 'n slegte ding?
Ek dink 100% die teendeel. Ek dink die pragt van naïwiteit, die durf daarvan. Jy weet, baie groot gedeelte van my loopbaan wat ek gemaak het, is gebaseer op die onkunde, domheid van jong wees, maar die durf en die moed wat daarmee gepaard gaan. Dit sluit so 'n bietjie aan wat ek dink ek nou die dag toe ons gesels het na verwys het, is dat 'n mens is eintlik nooit gereed vir die dinge wat jy doen terwyl jy dit doen nie. En as jy terugblik later, dan besef jy hoe beter jy dit sou kon gedoen het, of hoe min het jy begryp van waarmee jy besig was. Maar die feit is, jy het dit gedoen. En in my geval, heel erg direk, was die besluit in ergens in die 80e jare, ek kan soms nie eens meer onthou wanneer nie, ding 84, 85, was om die land te verlaat, om 'n loopbaan by die SAIK op te sê en op 'n vliegtuig te spring in Europa toe te kom, met die mees verskriklikse naïewe ideale en gedagtes en drome in my kop, dat jy letterlik in die groot oseaan gaan spring het. En dit sal jy nie doen as jy meer volwasse is nie. As jy meer in staat is om die dinge te oorweeg en te bedink nie. Ek dink dat daai naïwiteit, spontaniteit, krag is essensieel en is deel van jonk wees. Inklusief ook al die foute en kopseere en hartseer en pyn en ellende daarmee gepaard gaande. Ek dink dis hoe die natuur wil hê ons moet dit doen.
Ja, en ek het juist vir jou gevra, omdat jy hier en daar gepraat het en dinge wat ek gelees het, artikels oor jou, dan sê jy, hier het jy gedoen in naïwiteit.
Ja. Jy weet, jy betree werelde, veral weer, ek was maar vir 'n paar jaar lank in die journalistiek besig geweest. Baie toevallighede in my loopbaan. Niks uitgewerk nie. En dis ook, daar's baie nadele daaraan verbonde. Ek dink daar moet, en ek wens ook so, terugkykend, dat daar in my lewe ook as jong mens meer sturing sou gewees het. Meer advies sou gewees het. Dit sou sekerlik 'n groot bydrae gemaak het. Dit kon dinge in baie opsigte beter gemaak het, maar op 'n manier dink ek soms, ek sê soms die wind vat jou na plekke waaraan jy nie eers, wat jy nie eens geweet het bestaan nie. Maar dit vat jou net as jy self ook daarvoor reg is. En as ek sê self ook daarvoor reg is, dan beteken dit dat ergens in jou liggaam sit daar latente, waarskynlik nog talente, dinge wat jy kan doen, wat jou meer, is bietjie moeilik wat ek probeer sê nou, is jy doen nie sommer net dinge omdat jy daarop afkom, jy doen dinge omdat dit alreeds binne in jou sit. My droom was om alreeds van jong kind af om die wêreld in te gaan en om stories te gaan maak en om beroemde mense te ontmoet en te reis. En dit was alreeds deel van my jeugdrome gewees. En dit sluit 100% aan by die beroep wat later toevallig gekom het, naamlik journalistiek. Na skryf, na onderhoude voer met mense, na stories gaan haal en stories gaan vertel. Al hierdie goeters, dink ek, sit eintlik alreeds in my ingebou. Waarschijnlijk al geneties. Ek gaan daarvan uit, ek is gebore met die talente waarmee ek gebore is. Dit is 'n godgegewe iets. Die natuur het my geskenk. Dit is in my genetiese komposisie ingeskrywe. En ek kom dan op geleenthede af waar ek dit herken, ek ruik dit, ek snuif dit, ek voel dit en dan spring ek. Ek was nie noodwendig daarvoor voorberei gewees nie. Ek het nie noodwendig geweet ek gaan hierdie pad loop nie. Ek het nie die uitkomste reeds geken nie, maar dis deel van daai, dit is wat in my jeug gebeur het, en dis wat ek in jong mense om my sien, wat ek die uitbundige krag om 'n snyfie te kry, 'n reukie te kry, 'n wind wat jou vat en om daarmee te kan gaan. En dan die lewe te gaan ontdek in plaas daarvan om dit uitgewerf voor jou uit te lê en te bestap. Ek weet nie of wat ek nou sê fisiek baie sin maak nie, maar ek dink jy snap miskien wat ek probeer sê.
Dit maak absoluut sin en ek dink dit is baie meer opwindend as dit op daai manier gebeur.
Ja.
Maar
dit kan ook baie kopseer teweegbring. Ja. Maar sekerlik, ja.
Ja, so die maar kom nou daarby, want jy het gesê ek het gelees dit was 1986, jou waterskeiding jaar toe jy nou oor see gegaan het. En daarom is my volgende tema oorlewing. Want dit lyk my dis nogal iets wat voor jou kom staan het in daai tyd toe jy daar aangekom het.
Ja. Weet jy, dit is deel van die wonder van die lewe. Ek het 'n goeie vriend, toevallig dominee hier in Rotterdam, baie diep Christelike man, wat baie vanuit sy geloof lewe en ek het baie respek vir hierdie man. En hy sê altyd vir my, man, as jy nou my WhatsApp sal sien staan daar by my boogeskrywe, iets met, ek sê dit miskien nou nie 100% korrek nie, maar don't worry, there's no worries, no worries, I live with no worries. En hy live natuurlik met no worries, want hy glo werklik in sy geloof is die krag wat hom laat oorleef en wat hom op sy reis vergesel. Ek nie so akiet. My ervaring was 'n ander ervaring gewees. Ek het nie net die water ingespring om te gaan nie, maar ek het ook bewus wou weggaan. So daar was 'n push en 'n pull gewees. Daar was 'n dringende behoefte binne my om uit hierdie omgewing waar binne ek op daardie stadium van my lewe, ek het altyd vir mense gesê, die gevoel gehad dat ek nie kan asemhaal nie, om dit te ontsnap en ergens heen te gaan. En ek het net 'n sprong gewaag, letterlik in die diep waters in, en letterlik nie geweet waar ek gaan opeindig nie. Terug na hoe ek hierdie antwoord vir jou probeer beantwoord reg aan die begin, is 'n mens weet nie hoeveel krag en vindingrykheid daar in die menslike liggaam is nie. Dis ongelooflik. En hoeveel kanse die lewe, die wêreld jou bied nie. Dis amper asof al hierdie goeters saam knoei om jou lewenspad uit te werk. In my geval, ja. Ek het opgeëindig eers in Keulen en daarna in 'n baie klein woonstelletjie op die Reeperbaan in Hamburg. In 'n omgewing waar jy die taal nie praat nie, die kultuur nie ken nie en jy het maar kontak met een enkel Duitser wat jy toevallig in jou lewe in Suid-Afrika, terug in Suid-Afrika nog ontmoet het, wat jy dink jou sal help om deure oop te maak. En hierdie soort van afsprake wat jy dom en naïef maak, realiseer nooit nie. So, jy doen van alles om te oorlewe. Ek was heel in die begin van my Europese ervaring, het ek letterlik filmpies gemaak van kinders wat tennis speel vir ryk ouers. Ek het filmpies gaan maak van enorme, grote, prachtige huise in Blankenese in Hamburg, wat gebruik word as verkoopmateriaal, promosiemateriaal of verkoopmateriaal, bemarkingsmateriaal. Ek het gewerk as 'n taxichauffeur vir 'n ryk sakeman. Ek het allerlei dinge gedoen net om te kan oorlewe. En uiteindelik, nou ja, ek kom natuurlik uit die journalistiek, het ek weer begin te skrywe vir Suid-Afrikaanse koerante en vir Suid-Afrikaanse tydskrifte en in die aard van die saak terug na radio. Ek het nooit radio gedoen voor ek weg was uit Suid-Afrika nie, praat soos in die nuuswêreld nie, maar meer betrokke geraak by die maakproduksie van radiostories en nuusmateriale en stadig maar seker my weg weer begin te terugvind na dit waar my spesialiteite ingelê het. Maar jy doen snaakse dinge om te oorlewe.
En dit verryk 'n mens.
Ek, ja, dis die, Ek sê soms, dit is wat het is, dit is soos het is, maar elke klein steentjie dra by tot wie jy later is of wie jy word. Jy is op die uiteinde, denk ek, die som totaal van al jou ervarings, positief en negatief. En uit hierdie pot saus van jou deur mekaar soms frenetiese, gekke, rare dinge wat jy gedoen het, borrel daar dinge op. En jy begin dit te identificeer en jy begin vorm aan dit te gee en discipline en jy koördineer dit en jy bou daaruit, uit hierdie sop uit. Dit is hoe ek ontstaan het. Dit is hoe ek gelewe het. Ek is nie een ABC nie. Ek het nooit een loopbaan ook op een ABC manier geleer nie. My journalistieke loopbaan het by fotografie begin. Ek het net een baie groot liefde gehad, byvoorbeeld vir fotografie, maar prentjies maak, met my donkerkamer nog in Johannesburg, Hielbrau, klein woonstelletjie. Dit was my eerste stappe in die richting van die journalistiek, en met al my fotokies en prentjies het ek opgedaag by die koerante, en gevra of ek fotograaf kan word. En het ek aanstelling gekry as fotograaf, eerst by die Transvaaler, later by die Beeld. Maar baie gauw, gefrustreerd, behoefte geraak aan die ander dinge wat in my geborrel het, die behoefte om uit te gaan en stories te gaan haal, om met mense onderhoud te voer, om stories te skrywe, taal, my liefde vir taal, die dinge het by mekaar gekom, en was het nie vir die tyd waarin ons gelewe het, want vandag sal het nie meer kan gebeur nie, en die goedhartigheid van die redakteur van die koerant, wat my uiteindelik deur vir my opgemaak het en toegelaat het om te gaan experimenteer en dinge te doen waarvoor ek dink ek die kunstie van kan bemeester. En so uiteindelik opgeëindig as 'n journalist, skyne streepie fotograaf, later net as 'n journalist, later as 'n onderzoekende journalist, uiteindelik as 'n produksieprogrammamaker by die SAIK. Al die goed is terug te trek na die begin daar met pa, die Remington tikmachine en die Box Brownie en die reel-to-reel bandmachine. Al die goed kan jy daar nog terug, want jy kan het terugvat nog verder as jy wil na die radiokie op die kombuistafel in die kombuis wat elke middag middagstories speel. En hierdie magiese klanke wat oor die berge jou huis ingekom het en hierdie klein transistor radiokie jou fantasie geaktiveer het, drome in jou kop geskep het, so al hierdie goeders kom by mekaar, alles, van daai, ek onthou, luister na Pieter Houtvlees, en my vriend Nick de Jager, en al die mense, Springbok Radio stories, ek sê altyd vir mense, my kultuur is geskep deur Springbok Radio vir my, en al hierdie goeders by mekaar getel, kry dan vorm en inhoud wanneer jy dan meer skerp jouself begin te ontwikkel as 'n journalist, eers in Suid-Afrika, by die SAIK, natuurlik ook professionele opleidinge, et cetera, dit staan ook daar tussendeur, maar al hierdie hele pad wat ek geloop het, mond uit op die uiteinde, tot iemand wat relatief goed in staat is om 'n mikrofoon te hanteer, goed in staat is om sy stem te gebruik, goed in staat is om 'n verhaal aan mekaar te timmer, en om dit aan te bied, te presenteer aan sy gehoor, op 'n manier waarop, nou ja, soos jy sê, hier is ek vandag 20 jaar lang al uit die bedrijf uit en sekerlik mens onthou vandag nog. Mens onthou my miskien nie vandag meer nie, maar ek kom baie mense teewer vir my sê, nou onthou ek jou stem. Mm. So, my hele loopbaan is gebaseer op al hierdie klein goedjies, wat, jy praat ook van die spontaniteit van jong mense en die soort van dinge. Al die elemente het ek eindelijk onbewustelik het gekook in 'n pot, en het eindelijk het het iets geword, en daai iets het ek kon een naam gee, en een vorm gee, en het een professionele karakter kon gee.
Ja, en ek wil teruggaan na die tyd wat jy in Duitsland was, want as ek nou reg verstaan, het jy in die jare daarna in meer as 50 lande jou werk gedoen, nee?
Ja, 54 lande, by die laaste tel. En dan, Mariet, jy wil nie weet hoeveel stede nie. Daar was 'n punt in my loopbaan, waar het maandag Genève was, woensdag Parijs, en vrijdag maak ons gereed om Londen toe te vlieg. Teen maandag vlieg ons sommer van Londen af direct Moskou toe.
Ja.
Want een nuus is een ding wat nie ophou nie. En jy het hierdie redakteure by die huis wat nie 'n idee het waarmee jy besig is nie, maar wat die produkte nodig het en wat die produk wil hê. So ek het vir 15 jaar van my lewe en veral na die demokratisering van Suid-Afrika het ek soos 'n waansinnige mens rondom die wêreld gereis en verhale gedoen. En dan gaan ek jou net so 'n idee gee vir die tempo waarteen jy werk. Jy begin letterlik 5:00 in die oggend, omdat die ouens by radio, wat was die naam van die program gewees, Monitor, spitstyds al hierdie programme, omdat Monitor al vanaf 5:00 of 6:00 al begin te uitsaai, so jy begin al sogenaamde, ons het dit destijds Q&A's genoem, questions and answers, wat die radio aanbieder vir jou terug in Suid-Afrika vraag stel, en dan moet jy invulling gee, antwoord gee, verhaal vertel. So jy begin letterlik al 5:00 in die oggend en op harde dae eindig jy vanaand op die 8:00 nuus op televisie. En het jy tussendeur nog spitstyd gedoen, so dis radioprogramme en televisieprogramme. Jy lewe in hotelle, taxis, konferensiekamers, vlieg van lughawe tot lughawe. Vir ongeveer 10, 12, 13, 14 jaar van my lewe.
Nee, dit is ondenkbaar. En jou, ja, Johan, ek het gewonder watter soort story het jou die diepste geraak in hierdie jare, want jy het met mense uit alle vlakke van die samelewing gesels.
Jy weet Marie, dit ontkom ek nie, omdat ek opgegroei het in Suid-Afrika en omdat ek in die wêreld opgegroei waar ek opgegroei het. Om vir jou te sê dat die groot story waarmee ek 'n baie groot gedeelte van my lewe aan tyd aangespandeer het, energie en op die uiteinde ook heeltemal op uitgebrand het, is die Suid-Afrikaanse story, is die apartheid story, is die verhaal van Suid-Afrika, ons geskiedenis, die vryheid wat gekom het in 92, 94. Dit het 'n baie groot gedeelte van my werk as professionele joernalis ingesluk. In 'n ander lewe sou ek waarskynlik gekies het vir ander genres binne die media. Maar ek is uit Suid-Afrika weg omdat my politieke bewussyn sodanig gegroei het dat vir my onmoontlik geraak het en moeilik geraak het om die dinge te doen wat ek graag wou doen of sou wou doen binne die konteks binne Suid-Afrika. So ek is nooit 'n politieke vlugteling gewees nie, maar soos ek vir mense gesê het, ek is die land uit omdat ek nie meer in Suid-Afrika kon asemhaal nie. My aktivisme, ek het geen sogenaamde, hulle praat mos van street credentials, ek het geen regte street credentials nie, behalwe dat ek in my eie kringe nogal relatief aktivistiese jong Afrikaanse oudjie was. En dit het my Europa toe gevat en ek het 'n relatief groot prys moes betaal. Die dag toe ek die land gevlieg het, Duitsland toe, het ek die nuus gekry dat ek genomineer was vir my eerste artes. Met ander woorde, daar is mense binne die SAIK wat my gereken het as goed genoeg om 'n artes nominasie voor te gee. Dit beteken ek het 'n relatief goeie loopbaan begin te ontwikkel in Suid-Afrika en dit het ek alles kort geknip omdat ek in hierdie land nie meer of in Suid-Afrika nie meer asem kon haal nie. Daar ook dinge gebeur by die SAIK programme wat ek gedoen het, wat geraak het aan temas wat in die tyd onhandig was vir 'n Afrikaanse ouetjie. In 'n sekere sin, daar's 'n element van vlug in my weggaan uit Suid-Afrika en dan is daar natuurlik, kan jy goed voorstel, 'n relatiewe nie direkte politieke betrokkenheid nie, maar ook dan die groot lesse leer van wie jy is, waar jy vandaan kom, jou land, jou volk, jou geskiedenis. Dit gebeur pas hier in die buiteland. Jy ontdek die woord apartheid vir die eerste keer werklik in die buiteland. En ek sê met baie liefde en respek en deernis vir al my Suid-Afrikaanse leeftydsgenote, ten minste jonges, sê wat jy wil, maar ons het nie opgegroei, ek en jy het nie opgegroei met 'n bewussyn dat ons in die apartheidsland lewe nie. Dit was nie iets waarmee ons ons sal besighou het as jong kinders toe ons ontwikkel het nie, of later op universiteit een bykie, maar ons het nie werklik waar gewees wat in ons eie land aangaan. Ek het hier in die buitenland het ek baie meer geleer van die geskiedenis van Suid-Afrika, van wat is apartheid, wat beteken apartheid, waaroor gaan die stryd, wie is die ANC, wat is die filosofie achter dit allemaal? Al die soort van dinge het ek hier in die buitenland mee kennis gemaak en geleer. En dan kom die dag van vryheid natuurlik. So dit plaas jou dan in 'n bepaalde, nou jy het 'n bepaalde kyk en 'n perspektief en 'n geskiedenis met al hierdie goeders. So jy kan jou voorstel die dag toe, Alistair, wat is Alistair van Alistair Sparks, my hier in Amsterdam gevra het of ek as buitenlandse korrespondent vir die SABC sal fungeer, dat het natuurlik, ja, die grootste droom is wat werklik word, omdat daar gebeur dinge in jou land waarin jy werklik glo, wat moet gebeur. Vryheid is uiteindelik in Suid-Afrika. Jy hoef nie meer skaam te wees wie jy is nie, of waar jy vandaan kom nie. Al die goeders het 'n baie, baie groot rol in my lewe gespeel, en nou is ek nou somtijds een bykie van as ek het nou saad mag sê, waarschijnlijk een bykie melodramatische jongen, maar ek het werkelijk waar die pijn en die ellende en die skuld en die vervloeking van apartheid het ek werkelijk waar as jongman op my skouers gedra, asof ek persoonlijk alleen verantwoordelik was daarvoor. Dis ook die jeug. Nee, jy wil die wereld verander en jy droom en jy baklei en jy is activisties en jy is bezig en so aan. So ek het alles baie, baie, baie ernstig geneem en ek het myself totaal in dit ingestort. My eerste ontmoeting met Nelson Mandela was 'n fenomenale ervaring vir my gewees. Ek het ook eindelijk in baie opsigtig terugkyk en vandag was ek een baie slechte journalist geweest. Ek het nie as een goeie journalist gefunctioneer nie. Ek het min of meer as een verhaalverteller gefunctioneer wat die nieuwe verhaal, die nieuwe drome, die nieuwe ideale van Suid-Afrika met die wereld wou deel. En wat alles wou gedoen het om die ou slechte dinge wat in die geskiedenis achter ons lê, om dit weg te haal en dit te help verwerk en om onszelf te reinig. Om het nou in een vreselijke dramatische manier te sê. So ek was baie baie meegesleep deur die hele proses van demokratisering in Suid-Afrika. Ek het al die grootes ontmoet. Ek het vir ure lang in 'n sauna saam met mense soos Alfred Nzo, die eerste swart buitenlandse minister, gesit. Ek het oor die rooi plein in Moskou saam met hom gestap en gepraat en geleer en geluister en gedroom en al daai goeders het ek probeer teruggee aan my Suid-Afrikaanse gehoor. Naïef, verskriklik naïef, onkundig, verskriklik onkundig, maar ek dink tog met die ideale en die drome en die passie van iemand wat te midde van hierdie groot verandering sit en nou ja, het is moeiliker te, ek dink jy as Suid-Afrikaner sal het begryp, vir andere mense sal het ook moeiliker wees, maar Dit is die fokuspunt van my loopbaan gewees, terwyl ek in wese eintlik nie daarvoor geskool was nie en nooit werklik op 'n akademiese manier of vakkundig myself daarvoor opgelei het nie. Ek het geëmansipeer geraak van die emancipasieproses en ek wou die blye boodskap aan die hele wêreld verander. En nou ja, daai storie natuurlik het ook sy eie begin, middel en einde. Maar ja, as jy dan praat van die groot besigheid in my lewe, dan is dit maar waarschijnlijk die geskiedenis van Suid-Afrika, my reise saam met Nelson Mandela, talle reise saam met Thabo Mbeki, reise saam met Jacob Zuma, die groot spelers uit die vryheidsbeweging leer ken en hulle verhale baie intiem aan te hoor, het groot indrukke op my gelaat en ook geleid tot dit was ook op die uiteinde ook dan weer die deel van my vir myself uiteindelik in mekaar stort en uitbrand en bijna selfvernietig, wat deel van my loopbaan is.
Wil jy 'n bietjie vertel van die uitbranding?
Ja, as jy in 54 lande werk, as jy 3, 4, 5, 6, 7, 8 keer per week radio materiaal voorberei en aanbied en 2-3 keer per week vanuit 'n ander stad in die wêreld verslaggewing doen. Dit is so intens, fisiek en geestelik, emosioneel. Dit is so verskriklik intens, maar jy is so op hierdie vlerke van hierdie, ek weet nie wat die mense dit moet noem, maar op hierdie, jy is so betrokke by hierdie dinge waarmee jy besig is, dat jy nie ooit vir 'n oomblik net stop en asemhaal en sê, mense, jy moet ook rus nie. Ek het met 'n verskillike gedrewenheid gewerk en die uiteindelike verhaal is dat op 'n dag In Noorwe, as ek het reg het, as ek het reg onthou, die kasteel in Kopenhagen op die agtergrond en met duisende soldate wat 'n soort eer ontvangs aan Tabenbeek gee, moes ek iets op kamera gedoen het en kon ek nie uit my woorde uitgekom nie, en het ek verskriklik verward begin te raak en op 'n stadium net in trane uitgebars en tot die besef gekom dat hier is iets baie groots fout met jou. En dan terugkyk, en as die mens dit gaan analiseer, dan kan die mens sien hoe dat hierdie verskriklike intense lewe wat jy lei met die adrenaline wat van die oggend tot die aand toe pomp, een storie na die ander storie, geweldige druk waaronder jy staan, op die uiteinde so effek op jou liggaam en gees gehad het dat jy al in die tussentijd langzamerhand minder en minder begin te goed functioneer. So ek het nie eens geweet, ek sit in die middel van 'n uitbranding tot ek eindelijk op die uiteinde helemaal in mekaar gestort het nie. Ek is op die uiteinde letterlik in 'n hospitaal in met die totale oortuiging dat ek is besig om 'n hartaanval te kry. En dan sit jy ook weer eens terugkyk, en dit was toe al die derde of die vierde keer dat ek hier uitgedra word, uitgesleep word in die ambulance na 'n hospitaal toe, met die totale oortuiging daarvan dat ek is besig om 'n hartaanval te kry, ek is besig om dood te gaan. En die dokter wat elke keer vir net sê, nee meneer, dit is spanning, stress, die groot woord. So ja, ek het 'n verskriklike uitbranding belewe, wat my lam gelê het, en wat my hele lewe totaal, op daardie stadium sou mense die woord vernietig gebruik, mense ook waarskynlik kan sê gered het, dat het wel gebeur het. Die intensiteit waarmee ek gewerk het, die hartstog waarmee ek gewerk het, die passie waarmee ek gewerk het, die toewyding waarmee ek gewerk het, en die fysieke harde uitdagings van dit het my geheel en al op die uiteinde, op sy Nederlands gesê, kapot gemaak. So ja, 'n vreeslike ding, en ek is tot vandag toe nog, as ek mense sien, is ek een van daai mense wat sê, doen het rustig aan, jy het nie idee waarmee jy besig is nie, jy het nie idee wat dit aan jou liggaam en aan jou gees doen nie. Ek het dit te laat ontdek eintlik, en ek dink dat mense wat weet van uitbranding, ek neem aan daar is baie verskillende maniere van uitbranding, maar ek het daar beleef dat ek 3, 4, 5, 6 keer op 'n dag paniekaanvalle begin te kry het, verward begin te raak het, nie meer my tekst kon onthou nie, ek was nie meer in staat om op 'n tram te sit en die tram te ry nie, op pad huis toe het ek die weg na my huis nie meer geweet net, ek nie weet of ek nou hier links draai of rechts draai, en dan al wat jy weet is ek nog 'n storie om te doen voor vanavond. So, ek het 'n verskriklike uitbranding ervaar. En het baie, baie, baie lang gevat om weer op die uiteinde 'n bietjie gesond te word.
Watter veranderings het jy gemaak, Johan, om weer gesond te word?
Ek dink, een van die grootste probleme is dat ons is nie vreeslik bewus oor die algemeen, die gewone gemiddelde man of vrou, van geestelike en emosionele ek wil nie die woord siekte gebruik, die siekte is nou verkeerde woord om te gebruik, toestande. Ek het vir 'n lang tyd nie geweet dat daar iets soos 'n paniekaanval is nie. Ek het dit nie self, ek het myself nooit kon diagnoseer nie. Pas op 'n punt toe iemand vir my 'n boek in die hand gestop het met die naam van Emotional Intelligence, geskryf deur, as ek het reg het, Daniel Coleman, het ek begin te lees en begin te agterkom, wat is dit wat verkeerd is met my? Dat het letterlik terug te trekken is na lewensstyl. Ek weet nie, die draaipunt was die punt letterlik tydens die reis met my bekie in Denemarke, waar ek in mekaar gestort het, en waar ek net geweet het, ek moet stop, ek kan nie meer nie, ek is gedaan, ek is vodde. Daarna, soos ek sê, het ek die boek Emotional Intelligence ontvang, ek het dit gelees, ek is na een psychiater toe, my dokter het gesê, met een psychiater gaan sien, ek was nog van, ach, ek is nou nie, dis vir hierdie nonsens nie, wat, ek het nog geen jeugdtraumas en goeders wat ek moet verwerk nie, ek is een sterk man, ek sta sterk in my voete, ek kan my ding doen. Maar die psychiater was een liewe ou kerel, wat my daar op sy bank laat sit het, en vir my dood en vader gesê het, nou, vertel my, En ek sal dit nooit vergeet nie. Net daai drie woorde of twee woorde vertel my, was dit asof iets binne my liggaam oopgebreek het en die pyn wat uit my liggaam geskeur het, ek het soos 'n kind gestaan en gehuil en soos 'n dier gekreun van die seer, van die verstopte liggaam waarbinne ek myself in bevind het. Die uiteinde was nie terapie nie, maar was chemikalie. Sy antwoord aan my was, ek is nog steeds nie 'n groot kind in die behalwe dat ek baie meer bewus lewe, was duidelik, my lewenstyl moet aangepas word. Ek het in die tyd ook nog 30, 40 sigarette 'n dag gerook. Jy weet, ons journaliste, jy weet, ons moet drink en rook en al die dinge. Ek het nooit gedrink nie, maar wel gerook. So ek het uiteindelik wel 'n chemiese middel ontvang om te sluk. Wat die chemikalie in my brein 'n bietjie gaan herreguleer het of wat ook al, wat inderdaad tot vandag toe nog, ek gebruik tot vandag toe nog die middel, is besig om af te bou op hierdie stadium, en dit is nou al verby na, ek weet nie hoe lang is het, nou 15 jaar of wat ook al. Maar ja, op die uiteinde het ek wel opgeëindig in die stoel van die psigiater, en vir ongeveer 'n jaar lang, dink ek as het reg het, het ek myself in my huis toegesluit, wat ek te bang was om uit te gaan, wat ek nie meer buiten naby, ek kon nie meer op die tram ry nie, ek wou nie meer mense sien nie, ek het die gordyne toegetrek, en dit het 'n baie lang tyd gevat vir myself om weer tot rus te kom en langsamerhand my lewe te herbou met 'n soort van eie terapie. Belangrik om met vriende te praat oor die aard van die saak, en ek sê altyd vir mense, dit is die wonderlikste ding wat jou kan oorkom, dis maar hoe lewe werk. Dis hoekom ek altyd sê, dit is soos dit is, dat dit so geis, dat op 'n stadium met ek iemand raak geloof, wat hier precies dieselfde probleem was ek gegaan het, en met mekaar kon deel, en hieroor praat, het enorme verligting gebring. Coleman's boek het geweldig baie gehelp. So ja, deur goeie vriende, en liewe mense, en in gevalle mense, wat relatief intelligent is en 'n bietjie meer weet van hierdie dinge as ek, wat my hand 'n bietjie kon vashou, het ek uiteindelik weer stadig. Jy keer nooit weer terug na waar jy was nie, dit sekerlik nie, maar stadig weer my voete begin te vind en nuwe lesse vir myself geleer. En van die lesse is werklikheid is om die sagtheid op te soek. Om die mooi op te soek. Om versigtig te wees met wat jy in jou liggaam stop, nie net in terme van die voedsel wat jy verteer nie, maar ook in terme van dit wat jou gees ontvang. Dit waarna jy kyk, of wat jy sien, of wat jy hoor, of wat jy ervaar, of belewe aan jou binnenkant en so aan. Ek sê altyd vir mense, loop saggies en loop met empatie. En loop met die wete dat die ou langs jou het dalk net soveel pyn as jy, of dalk meer pyn as jy, maar ons allemaal het pyn. En ons allemaal is klein mensies. Ons is nie groot nie. Ons is nie sterk nie. Ons is baie, baie fragiel. Ons is baie, baie klein. En ek dink juis omdat ek kom van waar ek vandaan kom, wou ek groter gewees het as wat ek is, wou ek juist groter gewees het, wou ek die wêreld verower, wou ek die sterkste gewees het, die beste gewees het, nie fysiekste, ek dink jy snap wat ek bedoel, die sterkste, gedrewe, verskillende gedrewe, mense het altyd na my gekyk, Johannes Sterk, hy red homself, nie waar nie, ons is allemaal klein, ons is allemaal so klein, en so fragiel, en ons moet mekaar se hande vashou, want sonder mekaar, en sonder die sagtheid, om ons heen, kan ons nie oorlewe nie, want ons lewe in 'n keilharde wêreld, in 'n keilharde omgewing, en terwille van selfbeskerming moet jy bewustelik uitgaan om die sagter en die mooier op te soek, om die hardheid van dinge weg te haal. So ek is 'n ou wat werklik waar ook al kom, sê ek altyd vir mense, loop saggies, wees versigtig met jouself, en wees baie lief vir jouself. As my net enigie van jou, wees baie lief van jouself, en wees trots op lief wees vir jouself, maar wees ook net so lief vir die ander ouie langs jou, want hy is nes jy. Ja.
Ja, ek het baie respek vir hierdie reis, Johan, en ek wil dit ook graag aanhaak by die ander onderwerp wat ek genoem het in ons titel, en dit is ouer word. Vertel bietjie van jou aftrede.
Ek het nou so 'n dag of wat gelede het ek vir 'n vriend van my gesê dat ek dink, eerlik gesê, ek is nou 67. Die ouer mense om my sê, ag, jy ben nog 'n kind. Nou ja, dit is natuurlik. En dis waar. Dis waar, as jy eers bewus word van ouer mense, ek dink dis wat gebeur, jy raak skielik bewus van ouer mense om jou, en dan gaan jy deur so 'n fase waar jy nou regtig ouer mense begin te ontdek, en jy dink, ah, 85? Oh, ek ben 85, wow, mense begin so te raak. Ek bevind myself op hierdie stadium, maar jy het nog so 'n klein bykie in bomskok, moet ek vir jou eerlikwaar sê. Want ja, ek lewe die afgelope jare baie meer rustige lewe waarbinne ek inderdaad baie meer saggies loop. Maar toch, kom oud word, dit sluip op jou af, sê hulle, maar ek dink dit gebeur oornag. Want ek moet jou eerlikwaar sê, ek het een oggend wakker geword, ek het verby die spieël in die badkamer gestap, en ek was getraumatiseer vir die res van die dag. Dit was asof ek net skielik bewus geword het van die feit dat die liggaam is nie meer wat die liggaam was nie. Jy merk nogal met of sonder sinisme die verval van jouself. Jy besef skielik dat jy begin name, woordjies, dingetjies te vergeet, etcetera, etcetera. Maar is alles is so 'n bietjie nog 'n skok vir my. So ek is nog nie in die oudwordproses, as jy snap wat ek probeer sê. Ek is nog 'n nuwe oudjie. Nuwe oudjie. Oudjie, ons praat van oudjie. So ek is nog 'n nuwe oudjie. En ek is baie gelukkig en werklik diep dankbaar dat ek hier kan wees. En ek bedoel dit werklik waar uit die diepste van my hart, en die diepste van my wese, is ek dankbaar aan God of wie ook al, dat ek hier 67 jaar oud, na al hierdie wedervaringe van my lewe en so, en al die op en af, en ons allemaal het dit, dat ek hier kan wees, en dit te kan belewe om ouer te word. Ek hou van myself soos ek is, ek hou van myself as ouer mens, ek hou van die ou man wees. Ek geniet die ou man wees. Maar natuurlik is ek ook bewus van die verganklikheid, meer akut as ooit van tevore. Ek is eerlik genoeg om te sê dat ek soms 'n bietjie bang is. Dat daar is, ek gaan dit op 'n baie vreemde manier vertel. En neem my nie kwalik nie. Daar's bepaalde dinge wat jy moet doen en waardeur jy moet gaan in die lewe waarvoor jy soms of bang is of nie lus is nie. En ek het so 'n element van dit. Dit is iets wat jy nie kan voorkom nie, wat jy nie kan stopsit nie, wat jy nie werklikbaar beheer en kontrole of veel van oor het nie. Jy soek ook maar slim, wat kan jy nog doen om te red wat daar te redde is in die proses van. Maar daar is momente wat ek werkbaar 'n bietjie bang is. Bang omdat ons in so individualistiese maatskappy lewe, waar jy so op jouself en jou eie krag moet leun om te kan oorlewe. En omdat die lewe so 'n keilharde geveg is, is ek bang vir die punt wat kom waar ek nie meer in staat is om dit te doen wat ek moet doen om my lewe in stand te hou nie. So, ek probeer dit te doen soos ek myself geleer het na my uitbranding, is loop saggies, Johan. En ek probeer om dit te doen op 'n manier waar ek werklik waar elke dag vir myself sê, vandag moet jy ten minste 10 mooi dinge raak sien of beleef. So ek probeer dit met 'n baie positiewe ingesteldheid te doen. Maar ek is onseker, ek is bang. Een deel van dit het misschien met die feit te maak dat ek nie een gros kinders en kleinkinders het, nie. Ek het een dochter, maar ek het nie kleinkinders nie. Dit is een vreselike gemis in een mensenlewe waar jy nie mag praat nie, binnen jou familiekringe nie. So ek is bang. Ek is bang vir eensaam word. Ek is bang om heeltemal af te val van betrokkenheid in my participasie aan die maatskappy, soos ons het hier sê, om 'n deelnemer te wees van. Daar is bepaalde angste by my, maar ek leer ook om dinge te aanvaar soos dit is. Dit is soos dit is, wat ek nou al seker 10 keer tydens hierdie gesprek gesê het.
Maar dis waar, nee?
Ja. It ain't easy, is al wat ek vir jou kan sê. Weet, Frans Marx was my grootste pijl gewees. En Frans het vir my gesê, oud word is nie vir sissies nie. En jy kry nou skielik hierdie berigies op jou WhatsApp. Al hierdie goed is gebeur ook so even. Dis kom ek sê, ek is een bomskok. Dis bomskok vir my nog. Ek moet al hierdie goed nog leer. Want ek kry nou skielik al hierdie WhatsAppies met 20 tips vir oud wees. En hou jy nog goedkies. En dis weer ook die lekkerte daarvan, is dat ons word saam oud en ons gaan saam dood. So, ek dink 'n mens moet daarop leun, jy moet op jou omgewing kan staat maak en maar ek gaan nie vir jou jok en sê, ek doen dit op 'n vreselike dapper manier op hierdie stadium nie. Ek doen dit met 'n stukkie onsekerheid.
Ja, ek hou so van wat jy sê, die elke dag die mooie dinge soek. Want ek dink, ja, ek dink dit vir ander regtige mense uitkyk, maar dit is nie altyd maklik nie. En dan die ander ding, in 'n vorige gesprek met jou het jy ten opsigte van ouer word gesê, die saligmaker is aanvaarding.
Ek dink dit. Ek dink dat solank jy nog in stryd is, is daar pyn en is daar bloed. Is daar friksie, konflik. Alles wat ek dink werklik waar, dat diep inasem en uitasem en sê, en dan gaan ek terug na daai woordjies wat ek nou regtig al vir die 20ste keer gebruik het, dit is wat dit is. En haal nou die mooie uit wat daar is. En ek kan jou een ding vertel, Mariet, as jy begin te bewus rondom jou te kyk, dan is jy 'n bietjie spyt dat jy nie al vroeër begin het om die wêreld en die lewe om jou te sien nie. Want dit is die mooiste van oud word dan vir my, is dat ek sien soveel skoonheid. Mense, ek verkyk my elke dag aan die mooiste mense om my heen, om die interessantste mense om my heen. En dan praat ek van mooi in sy breedste moontlike konteks. Ek sien die mooiste, kleinste nuances op die boomtak, die kleinste aartjies van die blaar. Ek sien die letterlik die kibbel en die rippel van die water. En ek vat elke ou dingetjie wat daar is en ek maak in my kop 'n prentjie daarvan. Ek maak vreeslik baie foto's duisend daar. Ek maak werklik waar baie foto's. Ek lewe met 'n verskriklike bewussyn van soveel skoonheid om my heen en in hoe 'n groot dankbaarheid ek moet lewe en nie anders kan wees as om in te lewe nie, juis ook onder daar soveel verskriklik baie pyn in hierdie op hierdie aarde is. Ons lewe in hierdie verskriklike tydperk van soveel chaos en jou enigste oorlewing is om 'n klein ernstige puntjie van harmonie vir jouself te skep. En my harmonie is presies dat ek hierdie groot voorreg, ek bly in 'n ou klein ou woonstelletjie, maar ek kyk op 'n pragtige meer uit. En ek het 'n enorme groote bos, 5 km rondom die bos. En ek loop dit elke dag, en as ek dit nie loop nie, ry ek dit op my fiets. Ek is 'n groot fietser. Ek klim op my fiets en ek ry deur die woude. En ek sien die voeltjies. En ek sien die blaartjies. En ek maak prentjies daarvan, asof dit die laaste keer ooit is wat ek gaan sien. En ek asem dit in. Ek neem dit in volle tot my toe. As ek die televisie aanskakel, en daar's 'n aanklige ou scary horror movie aan, dan sit ek die blurry ding af. Ek wil dit nie sien nie. My hele belewenis skik ek vir myself in so ver as wat ek kan om skoonheid, sagtheid, liefde om my te skep in so verre ek daartoe in staat is. En dit doen ek ook selfs in die werk wat ek op hierdie stadium werk. Ek werk nie meer nie, die goedjies wat ek doen. ek reik uit na mense en ek probeer band te maak. Ek het nou so 'n gesprek begin met 'n vrou met wie ek 'n onderhoudjie gaan doen. Dit is soms so 'n storieetjie. 'n Vrou in Suid-Afrika wat blykbaar in die Kaango-grot is, so 'n pragtige klassieke liedere sing. En nou ja, ons het saam onderneem, ons gaan saam 'n pragtige program saam maak. Ek doen werklik waar, ek doen alles in my vermoë, terwyl ek lewe nie in 'n droomwêreld nie. Ek is verskriklik bewus van wat in Gaza aan die gang is, ek is verskriklik bewus van wat in Oekraïne aan gang is. Ek hou nog steeds my vinger in soverre as moontlik is op wat in die wêreld om my gebeur. Maar in my eie wêreld, my eie veilige plekkie, daar hoef jy nie vreeslik baie voor te vra nie. Die lewe, die wêreld bied dit aan jou. Daar is soveel mooi dinge om jou om waar te neem as jy maar net jou oë oopmaak.
Dankie Johan, ek kan maar net sê dis pragtig. Maar voor ek jou laat gaan, wil ek graag hê jy moet vir mense vertel van jou YouTube kanaal. Jy doen onderhoude en daar's die grootste verskeidenheid onderhoude. Ek het na van hulle gekyk en geluister en dit so geniet. En hulle is ook beskikbaar as radioprogramme. Maar as iemand graag meer van jou stories en prentjies wil sien, waar kry hulle hierdie kanaal?
Ek is alleen maar te hore op 'n klompie radiostasies in Suid-Afrika, die aard van die saak, maar die YouTube-kanaal, as jy myself op YouTube wil gaan kyk, ek dink die maklikste waarskynlik is gewoon om my naam in te tik, maar die naam van die kanaal is Talk Ubuntu. En dit was eens die bedoeling gewees om so 'n kanaal te begin waarin ons letterlik Talk Ubuntu praat met mekaar, om mekaar te verstaan. As Ubuntu as 'n filosofiese vertrekpunt vir gesprekke waarbinne ons na oplossings soek, wat ook al die geval mag wees vir groot wêreldprobleme. Talk Ubuntu was die gedagte gewees. En die naam van die kanaal is dus nog steeds Talk Ubuntu aan mekaar geskrywe. Kom ons praat in die gees van Ubuntu met mekaar. En daar is allerlei snaakse goeders te vind, want ek doen ek het nou so pas vir Stefans Kutse sy nuutste bundel in gesprek. Ek geniet dit vreeslik. In die ateljee, kopvoontjies aan agter die mikrofoon om dan van digwerk tot stories voor te lees, in te spreek, dit te gaan verwerk in klankverhale en dan daarnaas natuurlik gewoon lekker gesprekke en onderhoude met verskillende mense van kuns tot skrywers tot politiek tot nou ja, wat ook al lekker is. Talk Ubuntu.
Daar sê, baie dankie. Dankie Johan vir hierdie gesprek. Dit, ja, jy het my geneem na plekke waar ek nie gedink het ons gaan uitkom nie. En dankie vir die wysheid. Ek kan dit maar net opsom as jou woorde van saggies loop.
Ja, kom ons loop saggies. Ons loop saggies, kom ons bou saam 'n meer empatieke wêreld. Want as daar iets is wat ons nodig het, is dit meer. Die Engelse woord empathy sê dit mooi. Dat is 'n empatieke wêreld waarin ons met mekaar meelewe en mekaar hande vashou. Ons het dit nodig. Maar baie baie dankie aan jou. Ek het dit baie geniet en dit is my regtig baie 'n baie groot voorreg. Vreeslik baie dankie daarvoor.
Dankie Johan en aan ons luisteraars, dankie dat jy meegemaak het. As hierdie episode vir jou waardevol was, deel dit asseblief met iemand vir wie jy omgee. Maak gerus 'n draai by my webwerf www.marietsnyman.co.za vir hierdie episode se potsendingsnotas. En vir gratis artikels en episodes oor 'n gelukkiger en gesonder lewe en inniger verhoudings. Jy kan my volg op Facebook, Instagram of LinkedIn by Mariet Snyman Journalist. Die reeks Calm, Clear and Helpful word deur my vervaardig met oorspronklike musiek deur Mart Marie Snyman. Mooi loop tot volgende Dinsdag net na 9.